la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. De frauda bancară au profitat cel mai mult grupările Plahotniuc, Șor și Filat, arată în raportul final al Comisiei Slusari.
Ceea ce au văzut comisia, evident că au existat câteva grupări criminale. De exemplu, în 2011 noi vedem cum gruparea lui Plahotniuc foarte bine colaborează cu gruparea lui Platon.
Cum s-a comportat presa până acum în campania pentru alegerile locale de duminică? Și opoziția din Bulgaria se plânge că țara plătește mult prea mult pentru gazele rusești. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! O comisie parlamentară de anchetă a spus că frauda bancară din 2014 a fost coordonată cu politicieni și demnitari de stat care au garantat din timp că gaura de un miliard creat în băncile devalizate va fi acoperită cu bani publici. În raportul aprobat azi în Parlament de coaliția majoritară, comisia recomandă procuratorii anticorupție să ancheteze conducerea de atunci a băncii naționale și a guvernului, inclusiv pe fostul premier Iurie Leancă, fostul vicepremier Andrian Candu și fostul guvernator al BNM Dorin Drăguțanu. Iurie Leancă și alții s-au apărat mereu spunând că dacă nu ar fi dat garanții din buget, furtul miliardului putea duce la prăbușirea sistemului bancar, lovind în mulți deponenți. Fracțiunea Partidului Democrat a depus în Parlament o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de Maia Sandu, spunând între altele că acesta nu are un program de guvernare aprobat. Ca moțiunea să fie adoptată este nevoie de cel puțin 51 de voturi, pe care democrații însă nu le au. Tot astăzi, majoritatea parlamentară a prelungit cu încă 60 de zile activitatea Comisiei de Anchetă, care investigează deja de câteva luni presupusa tentativă de puci din luna iunie. Partidul Democrat, aflat atunci la guvernare, a încercat să dizolve Parlamentul pentru a împiedica preluarea puterii de către coaliția PSRM acum, dar spune că ancheta de astăzi este o tentativă de intimidare. După o lungă perioadă de reflecție, Ministerul Justiției a anunțat astăzi componența Comisiei pentru selectarea candidaților la funcția de procuror general. Aceasta are 7 membri, inclusiv ministra Olesea Stamate, un expert străin, James Hamilton, un expert al societății civile, Igor Boțan, și un reprezentant al președintei Parlamentului, Dumitru Postovan. Creată în urma unei recente modificări legislative care sporește rolul guvernului în selectarea procurorului general, această comisie trebuie să aleagă 3 candidați și să propună Consiliului Superior al Procurorilor. Termenul pentru depunerea candidaturilor expiră pe 23 octombrie. Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat încrezător că noul acord de Brexit negociat de el cu Uniunea Europeană va fi ratificat de Parlamentul de la Londra. Noul acord urmează a fi aprobat astăzi de liderii Uniunii Europene, iar guvernul britanic planifică să-l supună votului în Parlament sâmbătă. Liderul opoziției laburiste și anti-Brexit Jeremy Corbyn a spus deja că partidul său va vota împotrivă sâmbătă și va cere un nou referendum privind Brexitul. Ratificarea acordului depinde însă de o aripă mai radicală a conservatorilor premierului Johnson și de Partidul Democratic Unionist, care au blocat înțelegerile anterioare pentru că nu rezolvau problema menținerii Irlandei de Nord în spațiul vamal britanic după Brexit.
Acestea au fost știrile ore 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Deputatul Alexandru Slusar a prezentat astăzi în Parlament raportul Comisiei Parlamentare de Anchetă a Fraudei Bancare, cunoscută ca furtul miliardului. De la prezentare au lipsit deputații democrați care au spus că acest raport, ca și cel despre uzurparea puterii în stat aflat în pregătire, ar fi parte dintr-o vânătoare de vrăjitoare motivată politic. Ce cuprinde raportul așa numitei Comisii Slusar și cum a fost primit de deputați, ne spune Liliana Barbăroșie.
Raportul de 50 de pagini descrie operațiunea de durată între etape, ce a început în 2011 și s-a consumat în noiembrie 2014, documentând implicarea în anumite episoade de pregătire și organizare a furtului a celor 3 persoane identificate de raportul Kroll drept beneficiari principali, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat. Raportul mai constată acoperirea sau sprijinirea fraudei de către fostul premier Iurel Leancă, fostul vicepremier Andrian Candu, fostul ministru de finanțe Anatol Arapu și fostul guvernator al Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, prin încălcări directe sau indirecte ale legislației, atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat pentru suplinirea furtului, iar de către Leancă și când statul a fost lipsit de control asupra băncii de economii. Șeful Comisiei de Anchetă, Alexandru Slusar.
Eu nu sunt mare specialist în clasificarea grupărilor criminale. Specialiștii au părăsit sala înainte de ședință. Dar ceea ce au văzut comisia, evident că au existat câteva grupări criminale. De exemplu, în 2011 noi vedem cum gruparea lui Plahotniuc foarte bine colaborează cu gruparea lui Platon. Pe urmă noi vedem că au trecut la gruparea lui Șor. Pe urmă noi vedem implicarea lui Filat. Gruparea sau noi gruparea sau a fost eu singur, urmează ancheta să stabilească acest lucru. Dar evident că toată această inginerie nu ar fi putut efectuată fără că să fie cineva, o grupare, un centru unic de manipulări, operațiuni, resurse mediatice, resurse financiare, resurse juridice. Evident că noi putem să vorbim despre, dacă doriți, un conglomerat, 3-4 grupări care au făcut conglomerat și din punctul nostru de vedere, șeful acestui conglomerat este, nu altcineva, Vladimir Plahotniuc și toată inginerie se vede mâna meșterului în ghilele mele, Sergei Ralov.
Înaintea prezentării raportului, democrații care au boicotat ședința au criticat comisia ca fiind neobiectivă, iar raportul ca irelevant.
Tot ce se întâmplă și tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 4 luni de zile de când a activat așa numita comisie de anchetă, a fost de fapt un spectacol. Opoziția nu a fost acceptată din start, nu este credibilă. Iată de ce. Partidul Democrat nu va participa la acest spectacol ieftin.
Bravo!
A declarat fostul speaker democrat vizat și el de raport, Andrian Candu, cel care a depus tot astăzi în debutul plenului o moțiune împotriva guvernului Sandu. Denis Ulanov, parlamentar și avocat al deputatului fugar Ilan Șor, a declarat că majoritatea PSRM acum a ales momentul pentru a-și face campanie în ajunde locale. Dar că raportul conține și un adevăr, cel că Banca de Economie ar fi fost deja falită când în ea a intrat Ilan Șor.
Trebuie
să faceți asta înainte de alegeri și ați făcut-o, dar extrem de neprofesionist, a declarat Ulanov. Recomandarea pe care o formulează raportul către procuratură e să-i cerceteze pe politicienii și demnitarii de stat despre care a adunat informații, venind cu rezultatele investigației peste o lună în fața deputaților. Recomandabil ar fi și o investigație în interiorul procuraturii, în particular a Procuraturii Anticorupție, acuzată în general în raport că a sabotat până nu demult ancheta legală. Legislativ, mai recomandă raportul, ar trebui să continue anchetele în 2 noi comisii, una pentru investigarea Landromatului și alta a încălcărilor ulterioare furtului, deja din timpul lichidării Băncii de Economii. Viceguvernatorii Băncii Naționale, Aureliu Cinclei și Ion Sturzu, a căror demisie este cerută și ea în raport, au spus astăzi că nu au fost direct responsabili de supravegherea bancară și că, în general, nu au fost audiați de comisia. Din Chișinău, Lelana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Spre finalul campaniei electorale, numărul posturilor de televiziune care fac partizanat politic, favorizând sau defavorizând anumiți concurenți electorali, este în creștere. Așa constată Centrul pentru Jurnalism Independent, care a lansat astăzi al 3-lea raport de monitorizare a presei în campanie. Experții centrului regretă că Consiliul Audiovizualului le-a ignorat sesizarea de a monitoriza posturile care în mod evident încalcă legislația, fiind vorba în special de televiziunile apropiate socialiștilor. Relatează Ala Ceapai.
Majoritatea posturilor TV monitorizate, mai exact 7 din 10, au oferit în general acces egal candidaților în alegeri, dar oricum nu și-au ascuns atitudinile părtinitoare față de anumiți politicieni. Topul televiziunilor calificate drept părtinitoare este condus de NTV Moldova și Accent TV, apropiate socialiștilor, urmate de Publica TV și Prime TV, care ar continua să aparțină direct sau prin intermediari fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc. Televiziunile apropiate PSD PSRM l-au favorizat evident pe candidatul socialiștilor Ion Ceban la funcția de primar al Chișinăului și pe ceilalți candidați în alegeri ai PSRM, pe când Prime TV și Publica TV l-au defavorizat pe candidatul blocului acum, Andrei Năstase, care a fost prezentat mai cu seamă în context negativ. Cei doi favoriți ai cursei pentru primăria capitalei, Ceban și Năstase, au fost favorizați indirect printr-un număr mai mare de știri în care au apărut de alte două posturi TV. Este vorba de RTR Moldova în cazul lui Ceban și Jurnal TV, unde Năstase a avut o prezență mai mare față de ceilalți candidați. O altă televiziune care a reflectat dezechilibrat campania este Televiziunea Centrală, care ar aparține lui Ilan Șor și a favorizat direct candidații partidului Șor, iar în același timp l-a defavorizat pe Andrei Năstase. Dintre posturile ce admit derogări vizibile, doar Prime TV, având acoperire națională, a ajuns în lista celor 6 instituții media monitorizate de Consiliul Audiovizualului. Modalitatea în care Autoritatea de Reglementare a decis să monitorizeze comportamentul presei în această campanie, dar și felul cum a selectat instituțiile media, ridică semne de întrebare, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu. Consiliul Audiovizualului, invocând lipsa de resurse, a decis să monitorizeze nu principalele buletine de știri, dar în regim non-stop un număr mai redus de posturi, unele irelevante, cum ar fi cel de-al doilea canal public de televiziune, Moldova 2, lansat din necesitatea de a acoperi transmiterea unei cantități mari de conținut sportiv, și Radio Moldova Tineret, cu un conținut destinat mai cu seamă tinerilor, constată Nadine Gogu.
Ar fi putut să aibă aceeași abordare și în această campanie, să ia câte un singur buletin și să facă o listă mai mare în care să încapă inclusiv acei care în campaniile precedente au demonstrat că sunt partizani, că favorizează sau defavorizează anumiți concurenți.
Totodată, Nadine Gogu regretă că Autoritatea de Reglementare nu a dat curs sesizării Centrului pentru Jurnalism Independent de a monitoriza posturile care admit derogări, și anume NTV, Accent TV și Televiziunea Centrală. Președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, a reiterat că Autoritatea de Reglementare este obligată să monitorizeze acele instituții media care utilizează frecvențe de stat și beneficiază de calificativul național. Precizarea a fost făcută joi la ședința Consiliului Audiovizualului, la care instituția a prezentat propriul raport de monitorizare, raport calificat drept inutil de unul din membrii Consiliului, Corneliu Mihalache.
S-a fost un lucru inutil, pentru că în locul acestor posturi de televiziune și radio puteau fi monitorizate eficient alte posturi de televiziune care într-adevăr reflectă campania electorală, și atunci CCA-ul ar fi jucat un rol mai important în ceea ce ține de monitorizarea campaniilor electorale.
Monitorizarea Consiliului Audiovizualului a constatat că majoritatea instituțiilor media monitorizate, și anume Moldova 1, Moldova 2, Radio Moldova, Radio Moldova Tineret, Prime TV și Canal 2, în general nu au admis derogări de la legislație. Excepție face Prime TV. Decizia de a sancționa acest post cu 15.000 de lei nu a întrunit însă suficiente voturi. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană se apropie, cel puțin potrivit calendarului stabilit de guvernul conservator de la Londra, care promite Brexit la 31 octombrie. Astăzi, Londra și Bruxelles au convenit un nou acord de divorț, al doilea, lăudându-l, dar nu e tocmai sigur că el va fi pe placul parlamentarilor britanici, care îl vor discuta sâmbătă. Mai multe pe această temă de la Dan Alexe.
Ceea ce ambele părți vor să prezinte ca pe o victorie a fost anunțat în cursul dimineții printr-o postare pe Twitter a lui Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene. Juncker a fost primul care a anunțat un pre-acord cu Boris Johnson. Prefixul pre din pre-acord e foarte important, întrucât mai sunt o serie de etape înaintea încheierii definitive a unui acord Brexit. Acesta trebuie să fie mai întâi aprobat de toți cei 27 de lideri, apoi de opoziția britanică în Parlament. Jeremy Corbyn a anunțat deja că laburiștii sunt împotrivă, ca și șeful partidului Brexit, Nigel Farage, care ar prefera o amânare a Brexitului și alegeri anticipate. La fel, nu e sigur care va fi poziția micului partid din Irlanda de Nord, DUP, fără al cărui sprijin Johnson ar putea să nu obțină o majoritate când acordul va fi supus aprobării Parlamentului de la Londra sâmbătă. Un alt punct important pe meniul summitului este blocajul în cazul candidaturii Albaniei și Macedoniei de Nord și refuzul Franței de a accepta începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Albania și Macedonia. Macron e singurul care se opune din cei 27 începerii negocierilor cu Macedonia. În privința Albaniei, cei care se opun, în afară de Franța, mai sunt Danemarca și Olanda. Se mai discută și despre viitoarea Comisie Europeană. Viktor Orban a făcut deja cunoscut că nu va numi o femeie, în ciuda cererii Ursulei von der Leyen, ca fiecare din cele trei țări care încă nu au un comisar, Franța, Ungaria și România, să numească și o femeie și un bărbat. Orban a anunțat că va numi un bărbat. În privința Brexitului va rămâne un ultim pas înainte de intrarea în vigoare, care e aprobarea înțelegerii de către Parlamentul Britanic într-o reuniune specială programată sâmbătă. Parlamentul a respins până acum de trei ori diferitele variante ale acordului Londrei cu Uniunea Europeană. Concesia finală, încă nepusă pe hârtie a guvernului britanic, e aceea de a fi acceptat ca frontiera vamală între Marea Britanie și Uniunea Europeană să fie de-a lungul țărmului Mării Irlandei, iar nu pe solul insulei. Se evită astfel o frontieră fizică între Republica Irlanda, cu capitala la Dublin, și Irlanda de Nord, care e parte din Regatul Unit. Astfel, Irlanda de Nord ar fi de iure pe teritoriul britanic, dar de facto în Uniunea Europeană. Indiferent însă de rezultat, problemele acasă nu se vor sfârși pentru Boris Johnson. Prima ministră a Scoției, Nicola Sturgeon, a repetat la conferința Partidului Național Scoțian că formațiunea ei politică la putere în Scoția nu va accepta niciun plan al Londrei care ar scoate Scoția din piața comună europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare relatări despre îngrijorările energetice ale Bulgariei și despre ecouri americane ale conflictului armat sirian complicat de invazia turcească din nord-estul Siriei. În spațiul politic intern american, evenimentele se precipită în legătură cu decizia președintelui Donald Trump de a retrage trupele din Siria și consecințele ei. Cum reacționează Congresul? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Camera reprezentanților a votat cu 354-60 o rezoluție care condamnă decizia președintelui Trump de a retrage forțele din nordul Siriei, care a antrenat invazia forțelor turcești și atacurile acestora împotriva curzilor aliații americii împotriva rețelei ISIS. Acest vot este o respingere clară și bipartizană a hotărârii șefului executivului de a retrage trupele și a-i sacrifica pe aliații curzi, despre care Trump a spus la o conferință de presă anterioară votului că nu sunt, citez, îngeri. Rezoluția îi cere președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan să oprească acțiunile militare și cere Casei Albe să prezinte un plan clar și specific pentru înfrângerea ISIS, rețea care ar putea fi revitalizată pe măsură ce forțele americane sunt retrase. Agențiile de presă arată că dezbaterea care a precedat rezoluția a fost foarte intensă. Senatorii Lindsey Graham și Chris Van Hollen, un republican și un democrat, vor introduce o rezoluție astăzi care solicită sancțiuni drastice împotriva Ankarei pentru operațiunea sa militară. Trump a autorizat acum sancțiuni împotriva anumitor oficialități turce, dar a lăsat cu claritate să se înțeleagă că nu regretă decizia de a retrage trupele. Trupele noastre nu sunt în pericol și nici nu trebuie să fie, în timp ce două țări se bat pentru teritorii care nu au nicio legătură cu noi, a spus Trump la o conferință de presă, continuând: curzii sunt mult mai în siguranță acum. Curzii știu să lupte și, cum am mai spus, nu sunt îngeri. Cu referire la criticile unuia dintre principalii săi aliați, Lindsey Graham, Trump a spus că acesta ar dori să mențină prezența militară americană în Orientul Mijlociu pentru următorii 1000 de ani, cu mii de militari americani luptând în războaiele altora. Tot ieri, Trump s-a întâlnit cu lideri democrați din Congres și acuzațiile au curs de ambele părți. Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a spus că Trump a făcut o criză de nervi în timpul întâlnirii, pe care democrații de altfel au părăsit-o. Iar președintele a replicat pe Twitter: Nancy Pelosi are nevoie urgentă de ajutor. Fie este ceva rău cu ea la cap, sau pur și simplu nu ne iubește țara. A făcut o criză de nervi la Casa Albă, astăzi. Rugați-vă pentru ea, este o persoană foarte bolnavă. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Bulgaria, ca și în alte țări este europene, se fac auzite periodic, mai ales la începutul sezonului rece, plângeri că prețul plătit pentru gazele rusești este mult prea mare. La Sofia, opoziția spune acum că bulgarii plătesc pentru gaze dublu față de unele țări centrale europene, într-o vreme când tranzitul prin Bulgaria scade. Detalii are Petru Petkov.
Săptămânalul Sofiot Capital face comparație între prețul la care Sofia a cumpărat gazele rusești tranzitate prin Ucraina, Moldova și România și cel la care aceste gaze se vând în centrul regional de distribuire Baumgarten, Austria. Explicația constă în faptul că Bulgaria importă gazele rusești la baza unui acord pe termen lung care stabilește prețul în funcție de cel al petrolului, pe când în centrele de distribuire ele se vând la baza cererii și a ofertei. Companiile de stat Bulgargaz și Bulgar Transgaz nici nu au încercat să profite de posibilitățile de folosire a unor surse alternative de gaze. Spre deosebire de alte țări europene, ele nu au încercat să renegocieze prețul gazelor rusești la baza deciderii Comisiei Europene din anul trecut. Această pasivitate se explică și prin dependența reală a Sofiei de la Moscova în energetică. La cel mai înalt nivel politic se încearcă câștigarea bunăvoinței Kremlinului în scopul realizării cu participarea unor companii rusești a proiectului nuclear Belene și a conductei de tranzit Turcia-Serbia, care va putea compensa pierderea taxelor de tranzit în urma reducerii sau chiar sistării a tranzitului prin Ucraina. După intrare în funcțiune a primei conducte a gazoductului subacvatic Nord Stream, tranzitul în direcție Turcie și Grecia a scăzut cu 63%. Ankara și-a diversificat importul prin livrări din Azerbaijan, iar Grecia prin terminalele de gaze lichifiate. În termen lung, situația pare nu atât de tragică, dar totuși în ultimii 6 ani, Bulgaria a plătit Gazpromului cu peste 319 de milioane de dolari mai mult față de țările care au cumpărat gazele rusești de la hub-ul austriac Baumgarten. Publicația Sofiota avertizează că prețurile gazelor rusești se vor menține mai mari decât cele la care se vând în Europa Centrală, cel puțin până la 2021, când va începe importul în Bulgaria de gaze azere și de gaze americane lichifiate prin viitorul gazoduct Bulgaru-Elen, Comotinii Stara Zagora. Sofia importă și acum printr-un alt gazoduct mai mic cantități minime de gaze din Grecia la un preț cu 10% mai mic față de cel al Gazpromului. Concluziile săptămânalului Capital au fost confirmate de președintele Asociației de Petrol al zonei Balcanilor și Mării Negre, Valentin Cânev. În momentul de față, după el, Bulgaria cumpără 1000 de metri cub cu 266 de dolari, în timp ce prețul spot este de 2 ori mai mic. În următorii ani, consumul de gaze în Bulgaria va crește în medie cu 7% pe an. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum ar fi oare să începe anul de studii la Chișinău și să-l închei la Paris? Eu, din păcate, am mai puține șanse să obțin această experiență, pe când studenții de astăzi pot foarte lesne valorifica această posibilitate. Cel mai cunoscut schimb internațional de studenți este programul Erasmus+, care a dus la apariția unei generații botezată deja generația Erasmus. Pentru tinerii din Republica Moldova, însă, programul este deocamdată un tărâm prea puțin cunoscut. Delegația Uniunii Europene la Chișinău a dat startul unei campanii de informare despre beneficiile programelor de schimb academic. Până pe 30 noiembrie, câteva zeci de tineri care au studiat în afara țării în cadrul programelor finanțate de Uniunea Europeană le vor vorbi semenilor din țară despre propriile experiențe. Ei sunt considerați un fel de ambasadori europeni, îmi spune coordonatoarea națională a rețelei, Anastasia Ieșanu. Ea ține în mâine o hartă a Republicii Moldova, pe care sunt marcate 10 localități de la nord la sud. Deloc întâmplător, spune Anastasia, ori spre deosebire de tinerii din capitală, cei din regiuni au mai puțină informație la îndemână.
Noi mergem și în Roșcani, mergem și în Ceadăr Lungă, și în Soroca, deci sunt foarte multe locații, inclusiv și în Chișinău, apropo, o școală cu predare în limba rusă. Deci ce vom face noi acolo? În primul rând va fi o prezentare pe înțelesul tinerilor despre Uniunea Europeană, despre parteneriatul estic, despre oportunitățile pentru tineri.
Ce oportunități au azi tinerii pe care poate nu le-au avut generațiile precedente?
Noi neapărat vom vorbi despre Erasmus+, deoarece chiar și mulți din tineri ambasadori europeni sunt beneficiari acestui proiect. Și noi nu doar vom vorbi parte teoretic, noi chiar vom da exemple concrete, experiențele noastre, cum noi am fost, de exemplu, într-un Erasmus+ în Georgia. De ce noi considerăm important să mergem? Doar este cazul ca tinerii să aibă acea dorință de a aplica pentru a fi selectați.
O bursă de studiu poate ajunge la câteva mii de euro pe an, ceea ce îi permite unui student să-și acopere cheltuielile minime de trai. Dar aceste aspecte financiare sunt mai puțin importante atunci când ești anunțat că ai fost acceptat în cadrul unui proiect de schimb academic, spune Alexandru Burlacu, în prezent lector la Universitatea Tehnică din Moldova. El a beneficiat de un program la Universitatea din Aalborg, Danemarca, unde funcționează de ani de zile modelul de învățare bazat pe probleme. Problem-based learning, PBL, este o strategie centrată pe student, în care tinerii învață despre un domeniu prin experiența de rezolvare a unor sarcini. Metoda ajută studenții să controleze ce și cum învață, spune Alexandru, care astăzi predă anume după această metodă.
Cu programul PBL, adică Problem-Based Learning, ideea e că studenților li se dă o problemă, fie reală, fie un pic mai puțin reală. Bine, la Aalborg erau probleme reale, adică chiar veneau probleme din industrie, pentru că au foarte mulți parteneri.
De exemplu?
De exemplu, la noi problema era să creăm o mână robotizată capabilă de a selecta obiecte diferite dintr-un box și de a le sorta. Plusul este că, în primul rând, studenții au o motivație mai înaltă de a învăța. În al doilea rând, este dovedit așa, experimental, că ții minte mai bine informația când tu singur o descoperi pentru tine.
Programele de schimb studențesc ar putea fi tratate cu oarecare suspiciune de cineva care este îngrijorat de exodul creierilor. Ar fi o preconcepție păguboasă, a lăsat să se înțeleagă ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, care spune că o bună parte dintre bursieri revin acasă cu experiențe noi și chiar cu idei de afaceri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Șeful secției neurochirurgie vasculară din cadrul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie a fost reținut de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind bănuit de corupere pasivă. Acesta ar fi pretins de la o rudă unei paciente 15.000 de lei pentru intervențiile chirurgicale efectuate mamei sale. Dacă va fi găsit vinovat, șeful secției riscă până la 10 ani de închisoare. Este a doua reținere efectuată de către CNA la aproape o săptămână de la perchezițiile și reținerile de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, când directorul instituției a fost reținut în dosarul ambulanțelor. Boris Golovine, împreună cu unul dintre ajuncții săi, ar fi prejudiciat statul cu 2 milioane de lei, atunci când a cumpărat peste 60 de ambulanțe de la un agent economic pe care l-ar fi favorizat. Potrivit Centrului Național Anticorupție, agentul economic, după semnarea contractului, nu și-ar fi onorat pe deplin obligațiile contractuale. Mai exact, acesta ar fi livrat cu întârziere ambulanțele procurate din banii publici. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a lansat ghidul integrității medicale destinat managerilor și cadrelor medicale din sistemul de sănătate. Documentul ar avea ca obiectiv contracararea actelor de corupție și consolidarea unui sistem medical integru. Documentul a provocat un șir de discuții, de aceea am încercat să aflăm de la medici și manageri ce cred ei despre lansarea lui. Ne-a tras atenția în mod deosebit două din capitolele ghidului, favorismul și cadourile. Eu personal sunt împotriva cadourilor și favorismelor care se întâmplă în sistemul medical. Eu sunt împotriva sticlelor de coniac și a ciocolatelor pentru că lucrurile acestea degradează relațiile dintre pacient și medic, iar pe de altă parte pune într-o situație neplăcută pe cei care nu iau cadouri. Ei sunt priviți ca cer albe în colective, a declarat pentru Sănătate Info directorul Institutului de Medicină Urgentă, Mihai Ciocanu.
A fost Silvia Rotaru de la Sănătate Info. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.